Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në pradje radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Furnizimi me Tamiflu në Kosovë mbetet kundërthënës, qeveria dhe farmacit me deklarata të ndryshme. Asnjë besim dhe asnjë zot nuk i justifikon aktet vrasë, tha Barack Obama në shërbimin përkujtimor për 13 vrarët në bazën ushtarake në Texas. Vetëvritet portieri kombëtares gjermane. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të njeheni dhe me pasqyrën e shtypit të Kosovës. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Austin, Texas, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka përkujtuar 13 viktimat e vrara në bazën Fort Hood. Asnjë besim nuk e justifikon këto akte vrasëse dhe qyqare. Asnjë drejtësi dhe dashuri e Zotit nuk i mbështet ato, tha Obama në shërbimin përkujtimor para afro 15.000 njerëzve në Texas. Për atë që bërin e dim se vrasësi do të përballet me drejtësinë, si në këtë botë ashtu dhe në tjetrën, tha presidenti amerikan. Ai nuk e përmendi emrin e majorit Nidal Malik Hassan, psikiatrit vrasës, të akuzuar për vdekjen e ushtarëve. Sulmuesi ndodhet në spital, por tani është kthyer vetdia pas plagëve që mori nga policia. Hetuesit thanë se Hasan nuk ka qenë i përfshirë në aktivitete apo planifikim terrorist, përkundër komunikimeve të vazhdueshme që ka pasur me një imam radikal jashtë vendit. Seul, trupat koreano-jugore janë në gjendje të lartë gatishmërie pas shkëmbimzjarrit të një dite më parë mes dy anijeve nga Korea e Veriut dhe ajo e Jugut. Zyrtarët në Seul thanë se luftania koreano-veriore u dëmtua rënd nga shkëmbimi i zjarrit. Korea e Jugore akuzon fqiun verior se qëllimisht i shkakton konflikte detare për të shtuar tensionet dhe për të arritur rëndësinë e saj në negociatat bërthamore. Paris, uthejësit e Gjermanisë dhe Francës sot kujtojnë fundin e luftës së parë botërore. Kancelarja Gjermane Merkel udhëton drejt Francës për të takuar me presidentin Sarkozy. Dy vendet që njihen si motori i bashkimit evropian duhet japin në mesazhet e bashkëpunimit. Por analistët pohojnë se megjithatë ky bashkëpunim është zbehur disi për shkak të Gjermanisë që nuk ka treguar gatishmëri kur diskutohet bashkëpunimi në fusha konkrete. Washington, John Allen Muhammad, snajperisti i cili vrau 10 persona në Washington dhe rrethingjat vitit 2002, është ekzekutuar me injeksion. Muhammad me vrasjet e tij brenda një periudhe 3 javore shkaktoi terror në Maryland, Virginia dhe Washington. Bashkëpunëtori i tij Adbot adoleshent është dënuar me burgim të përjetshëm. Berlin, portieri 32 vjeçar Robert Enke ka humbur jetën në një incident që duhet jetë vetvrasje, njoftuan autoritetet. Enke ishte portieri kombëtares gjermane dhe do ta mbante këtë pozicion dhe gjatë kampionatit botëror të vitit të ardhshëm në Afrikën e Jugut. Menaxheri kombëtares gjermane të futbollit Oliver Bierhoff tha se gjithë ekipi ishte i trunditur. New York, milionerët të cilët përballen me vështërsi financiare tashmë mund të shesin jahtet apo makinat e tyre luksoze përmes internetit. www.billionaireexchange.com është faqja e internetit e cila duket se do të jetë një biznes fitimprurës në kohën e një prej recesioneve më të rënda. Shumë nga milionerët e botës gjatë dy viteve të fundit janë përballur me humbje apo rënje të pasurisë së tyre si rezultati i krizës globale. Dhe mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari u sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Me informacionet kryesore të gazetave të sotme na një korrespondent hyn në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesha si që kemi bërë rëndom gjatë ditëve të fundit tek fushata parazgjedhore për votimet e 15 nëntorit. Cilat janë informacionet apo analizat që sjellin gazetat e sotme?
Po, Adriana, natyrisht që kjo mbetet mbase tema qendrore edhe gazetave në Prishtinë. Kështu, duke vlerësuar zgjedhjet e së dielës së përditshme, Kosova Sot thekson se më 15 nëntor do të maten forcat mespartive dhe kandidatëve për kryetar komunësh, ndërkohë që shteti kosovar do të testojë nivelin e demokracisë dhe askund më mirë se këtë të dielë nuk mund të dëshmohet aftësia shtetformuese, kultura demokratike, vullneti dhe vota e lirë. Politika e cila është e pranishme në çdo komision përmes të dreguarve të Komisionit Qendror Zgjedhor në për komuna dhe KQZ-s qendrore dhe mira vëzhguesme në gjithë vendin sipas përditshmës Kosova Sot duhet jetë përmbajtur dhe të reagojë me maturi, ndërsa fjala publike mund të ndikojë shumë në imazhin e zgjedhjeve, besueshmërinë e procesit dhe lirinë e votës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se Komisioni Qendror Zgjedhor duhet mbështetur maksimalisht dhe njëkohësisht duhet lënë ta bëjë punën e tij profesionale. Ndryshe, siç thekson e përditshme e Kosova sot, finalizimi i suksesshëm i zgjedhjeve të së dielës është një shans që politika kosovare ka në dorë dhe kurrësi nuk bën të humbet. Liriana.
Zenel do të mbetesh asërisht tek zhvillimet politike, por tashmë tek proceset integruese të Kosovës në Bashkimin Evropian. Është një temë që e kemi diskutuar shpeshherë gjatë pasqyrave të shtypit. Cilat janë informacionet e sotme rreth kësaj teme?
Po, Liriana, në këtë temë është fokusuar e përditshme koaditore, e cila duke komentuar deklaratën e një zyrtarit të Komisionit Evropian se misioni i Uleksit do të zgjas për aq kohë sa Kosova të jetë jashtë Bashkimit Evropian. Thekson se misioni nuk lidhet me zhvillimet e brendshme dhe nuk e ka për qëllim ta ngrit Kosovën për të qëndruar në këmbët e veta, por, siç thekson gazeta, ka për qëllim ta mbajë atë nën kontroll për aq kohë sa nuk e merr brenda strukturave të veta. Kjo sipas koaditore ndjer në pah një filozofi krejtësisht tjetër prej asaj që është proklamuar nga ky mision i cili ka ardhur në Kosovë në një fazë transitore. Tutje, gazeta thekson se lidhja e kohëzgjatjes së misionit të Uleksit me integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian e bën këtë mision jo vetëm të shkëputur nga zhvillimet e brendshme, por edhe të shkëputur nga praktikat demokratike, sepse integrimi i një vendi në Bashkimin Evropian para së gjithash varet nga vetë ky union, kurse Uleksi ka funksione esenciale të qeverisjes në Kosovë, duke qeverisur me degën e drejtësisë dhe për mbarimin e këtij misioni do të pyeten sërish antarët e Bashkimit Evropian, përfshirë këtu edhe ata që nuk e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, thekson ministera shepërditshmja koaditore. Liriana.
Dhe në fund të kësaj pasqyre shtypi Zenel duke shfletuar gazetat të çdo të veçosh nga faqet ekonomike të tyre.
Nga përditshme zëri veçojmë shkrimin lidhur me rënjen e fitimit të bankave komerciale pas shtëngimit të kredidhënjes për klientët. Gazeta thekson se fitimet e bankave kanë rënë si pasojë normave të larta të interesit në kredidhë dhe njëkohësisht normave të ulta në depozita. Raporti i 9 mujorit të këtij viti i bankave komerciale tregon për rënje të fitimit të bankave krahasuar me periudhat paraprake. E përditshme zëri ka vënë dukje edhe vlerësimet e ekspertëve ekonomik se bankat kosovare kanë realizuar fitimet më të larta në rajon nga dhënia e kredive pikërisht për shkak të normave të larta të interesit.
Zenel, të faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Ministria e Shëndetësisë është në pritje të furnizimit me medikamentin Tamiflu antiviral, ky që përdoret për mjekimin e pacientëve të prekur nga virusi H1N1, i njohur ndryshe si gripi i derave. Por pronarët e barnatorëve thonë se kanë sasira të Tamiflus, derisa qytetarët pohojnë se janë pak të informuar për të. Nga Prishtina u siti sjell Ariana Kasapolli.
Me paraqitjen e virusit të ri që mban emrin AH1N1, ende mbesin shumë çështje të pasqaruara mbi ilaçin që trajton këtë grip. Ministria e Shëndetësisë vazhdon të jetë në pritje të furnizimit me medikamentin Tamiflu, i cili lufton virusin e ri, por i njëjti bar tani qarkullon në banatorët e Kosovës. Atë mund ta blej kushdo me një çmim prej 34 eurosh, kështu thot Natyra Shavani, farmaciste.
Preparati Tamiflu ka mbritë tek ne në Kosovë. Gjindet në për depo, nërsa unë personalisht në barnatore ende nuk kam marrë se nuk kam kërkesa prej pacientve. Çmimi sillet dikur 34 euro.
Por zyrtar shëndetësor pohojnë se ky medikament nuk është në shitje. Kryetari i Komitetit Nacional për Sëmundje Jusuf Dedushaj thotë se 700.000 doza do të sigurohen nga qeveria dhe organizata botërore e shëndetësisë, kontingent ky i cili pritet së shpejti të mrinë në vend.
Qeveria Kosovës i ka ble Tamiflun, si e ka pasqendrimin me i tjerë qytetarët e Kosovës se kjo terapi është e siguru me falë për qytetarët e Kosovës, nuk ka nevoj me ble. 250.000 doza do të siguran në organizata botore shëndësis, që prejtë shumë shpejt më arë, kurse rrëtë 450.000 doza qeveria Kosovës.
Vetë qytetarët ndërkaq nuk janë edhe aq të informuar për medikamentin Tamiflu. Sidoqoftë, prekurit me virusin AH1N1 tashmë janë duke u trajtuar me këtë barë në qendrën klinike universitare. Salia Ahmetaj, infektolog, shpjegon më shumë.
Na kemi pas të rast tash kështu të konfirmuar dhe dyshime për AH1N1 dhe ata janë trajtuar me Tamiflu. Dhe Tamiflu ja mund t'jepet ka herë dhe për qëllime preventive, jo vetëm edhe për terapeutike kështu. Edhe unë mu me sa kam një me preshtim 7 zanë, një eventualisht alergjia në banë nuk ka kontraindikacione kështu trepta.
Si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, deri tani 5700 persona kanë vdekur nga ky virus në gjithë botën, që nga shfaqja e këtij gripi për herë të parë në prillin e këtij viti. Nga gripi i zakonshëm humbin jetën 250 deri 500.000 njerëz çdo vit. Zakonisht 90 vdekje i takojnë personave mbi 65 vjeç me probleme shëndetësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në Maqedoni, rrugët për zgjidhjen e mosmarrveshjes për emrin mbeten pika ndarëse mes partive politike në opozitë dhe qeverisë. Opozita kërkon nga qeveria arritjen e një kompromisi me Greqinë dhe zhbllokimin e procesit të eurointegrimit. Nga ana tjetër, ambasadori amerikan ka bërë të qartë se kjo çështje duhet të zgjidhet mes dy vendeve. Nga Skopje raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin fuqishëm integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, duke patur mbështetjen e plotë për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë, me çka do të hapet rrugë për një të ardhme më të mirë për të rajonin, por që të arrihet kjo nevojitet një angazhimi i plotë i kreut shtetëror, ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker.
Our position has always been clear, this is a job for Macedonia and for Greece.
Qëndrimi ynë është i qartë, këtë çështje duhet ta zgjidhin Maqedonia dhe Greqia, nga se kjo është puna që duhet ta kryejnë dy shtetet dhe ne nuk mund ta kryejmë punën e tyre, ka theksuar ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker, duke porositur kreun shtetëror të Maqedonisë që të shfrytëzojë momentin e volitshëm për zgjidhjen e kontestit me këtë dhe deblokimin e procesit të integrimit të vendit. Ndërkaq, përfaqësuesit e VMRO DPMNE-s, udhëhequr nga kryeministri Nikola Gruevski, kanë theksuar se në këtë moment të ndjeshëm për procesin e negociatave, nuk do të japin deklarata për të mos dëmtuar pozicionin e Maqedonisë. Por partia maqedonase në opozit, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, ka theksuar se kreu shtetëror duhet të jetë më transparent dhe se është kryeministri Nikola Gruevski dhe presidenti i shtetit Gjorgje Ivanov, të cilët duhet të ofrojnë një zgjidhje konkrete për çështjen e emrit dhe të njëjtën ta prezantojnë para opinionit.
Senave onde ka premierot ki ponudi rëshjenje precite nas opozicionit në i pretalbanski politiki parti.
Shpresoj që më në fund këto ditë kryeministri Maqedonisë do të ofrojë një zgjidhje dhe të njëjtën do të prezentoj para të gjithë ne si parti opozitare maqedonese, por dhe para faktorit politik shqiptar, pas të cilës gjithje do të arrihet një konsenzus i gjerë me çka do t'i hapet rrug procesit e integrimit, ka theksuar nën kryetari Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë Zoran Zaev. Nga ana tjetër, edhe partia shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, kanë mbështetur qëndrimin e ambasadorit amerikan se duhet shfrytëzuar momenti i voliqëm për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Është në përgjegjësinë e elitës politike, është në detyrën e krerëve politik që këtë moment të dinë ta menaxhojnë dhe ta kapitalizojnë.
Tekson deputeti Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim Gjevat Ademi, ndërkohë deputetja e Partisë Shqiptare në opozitë nga Demokracia e Re Flora Kadriu thotë se partia e saj do të mbështesë ujdin arritur për zgjidhjen e kompromisit me Greqinë për të cilën duhet të vendosë sa më parë kreu shtetëror.
Ky është momenti më i voliçëm dhe është shansa të cilën Republika e Maqedonisë nuk guxon dhe nuk duhet ta humbë.
Ndryshe Greqia para Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka paralajmëruar se zgjidhja e çështjes së emrit është parakush për Maqedoninë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Furnizimi me Tamiflu në Kosovë mbetet kundërthënës, qeveria dhe farmacit me deklarata të ndryshme. Asnjë besim dhe asnjë zot nuk e justifikon aktet vrasë, tha presidenti Barack Obama në shërbimin përkujtimor për 13 vrarët në bazën ushtarake në Texas. Vetëvritet portieri kombëtares gjermane. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mesditës atë të orës 12. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.